Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, ovo su vijesti dana.
Izvršni komitet SNSD-a odbacuje zakon o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine.
Zakon o VSTS-u je eklatantan primjer izdaje interesa Srpske od strane SDS-a i PDP-a, poručio Milorad Dodik.
Povodom godišnjice prvog Ustava Republike Srpske u Beogradu svečani prijem za zvaničnike Srpske i Srbije.
Dva nova slučaja zaraze virusom korona u Hrvatskoj. Novo žarište virusa, Južna Koreja.
Turska više neće zaustavljati izbjeglice. Migranti krenuli ka Evropi.
U Sarajevu izvučeni prvi polufinala završnog turnira Bosne i Hercegovine za košarkašice. U derbiju će igrati Orlovi i Banović.
Preovladava promjenljivo oblačno, prohladno i vjetrovito vrijeme. Sutra slično, trenutna temperatura u Banja Luci 10 stepeni.
SNSD ostaje privržen zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske, a glasanje SDS-a i PDP u predstavničkom domu BiH o zakonu o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu pokazuje da su odstupili od zvaničnog stava Republike Srpske, poručio je lider SNSD-a Milorad Dodik. Nakon sjednice izvršnog komiteta stranke u Banja Luci, Dodik je naglasio da SNSD razmatra mogućnost povlačenja saglasnosti o osnivanju VSTS-a, a neprihvatljiv je i rad drugih pravosudnih institucija kao što su sud i tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Srpski član predsjedništva poručuje da mir i stabilnost neće biti ugroženi, ali naglašava da Bosna i Hercegovina jedino može postojati ako su i Srbi dio tog aranžmana. Izvještava Nenad Stupar.
Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu BiH SNSD odbacuje, a lider stranke Milorad Dodik ističe da neće proći proceduru u Domu naroda. Također smatra da je riječ o zahtjevima SDA koji su realizovani uz pomoć poslanika SDS-a i PDP-a u predstavničkom domu BiH parlamenta, a time, kako je rekao Dodik, prekršen je i zaključak Narodne skupštine Republike Srpske o neusvajanju odluka u BiH institucijama do donošenja zakona o Ustavnom sudu BiH.
Primjer produžene izdaje u nizu ovih stranaka u vezi zaključaka Narodne skupštine. Stoga izvršni komitet SNSD-a konstatuje da su SDS i PDP iz podaničkih razloga pokazanih u realizaciji zaključaka SDA odbacio srpsko jedinstvo i odbranu Republike Srpske na nivou Bosne i Hercegovine.
SNSD je osudio i praksu selektivnog ponašanja službenika Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, jer su, kako je naveo Dodik, kršenjem propisa omogućili da se o imovini u Srpskoj odlučuje na Ustavnom sudu BiH, koji ova pitanja ne bi trebalo ni da razmatra.
Saopštavamo da smo spremni do kraja da se borimo za interese Republike Srpske i da smo spremni da živimo u Bosni i Hercegovini koja je trebala biti naša i da ona treba da bude normalna. A ne normalno kako to propisano u tom članu i ne normalno kako je to radi Ustavni sud.
Kada je riječ o Ustavnom sudu BiH, Dodik je naveo da sva pitanja, pa i ovo, moraju biti dogovorena između političkih predstavnika unutar BiH, te poziva na dijalog. Također je s tim u vezi odbacio sve vrste ucjena i prijetnji, kakvom smatra i posljednje izjave visokog predstavnika u BiH Valentina Incka, a o njegovim potezima upoznaće se zemlje potpisnice opšteg okvirnog sporazuma za mir, te Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija. Srpski član predsjedništva i lider SNSD-a odbacio i proslavu 1. marta u BiH, ističući da ne postoji dogovor o praznicima koji bi regulisao proslavu.
Neprimjerno ponašanje i odlazak stranih predstavnika na tu kvazi manifestaciju i da oni doprinose da se jedno neriješeno pitanje još više usložni u Bosni i Hercegovini.
Na izvršnom komitetu SNSD-a, kada je riječ o unutrašnjim političkim pitanjima, prihvaćen je prijedlog sporazuma o saradnji sa organizacijom koju predstavlja gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. Za potpisivanje zadužen je potpredsjednik stranke Radovan Višković.
Ovdje ću vam sam pokazati ovaj koalicijni ugovor sa Mićom Mićićem, koji je već potpisan s njihove strane. Mi smo to danas usvojili sa zahtjevom za aneks i tom pogledu. Želim da obavestim javnost da se radujemo saradnju na tom planu. Vjerujemo da će Bijeljina u tom pogledu biti dodatno stabilizovana.
Traži se i od poslaničkog kluba SNSD-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske da predloži usvajanje novog poslovnika o radu parlamenta s ciljem da se obezbijedi adekvatna demokratska procedura i vrati ugled Narodne skupštine.
Predsjednik Srpske demokratske stranke Mirko Šarović rekao je da ova stranka treba da smijeni SNSD sa vlasti, a ne da sa njima pravi bilo kakvu koaliciju.
To je, kako je naglasio, jasna poruka svim SDS-ovcima da nema koalicije sa Miloradom Dodikom i njegovim SNSD-om. Govoreći o izborima u Bijeljini, Šarović je ponovio da će SDS imati kandidata za gradonačelnika koji mora da bude SDS 100% i da se jasno distancira od politike Milorada Dodika.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Predstavništvo Republike Srpske u Srbiji organizuje večeras u Beogradu svečani prijem povodom Dana Republike i 28. godišnjice od donošenja prvog ustava Republike Srpske. Šestom svečanom prijemu u Starom dvoru Skupštine grada Beograda prisustvovaće visoki zvaničnici Srbije i Republike Srpske, a najavljeno je i obraćanje predsjednice Republike Željke Cvijanović i srpskog člana predsjedništva Milorada Dodika. Dodik je i danas istakao da je za bolju budućnost svih u Bosni i Hercegovini neophodno vraćanje na izborne odredbe Dejtonskog sporazuma. Opširnije Darko Đurić.
Prvi ustav Republike Srpske donesen je 28. februara 1992. godine pod imenom Ustav Srpske Republike BiH i bio je temelj pravne moći, sigurnosti, legaliteta i legitimiteta Republike Srpske. Donošenje prvog ustava Republike Srpske bio je kontinuitet državotvornosti srpskog naroda koji je kroz istoriju znao da stvara države i da ih pravno uređuje, istakao je Dodik.
Republika Srpska je dakle u to vrijeme imala ambiciju da bude nezavisna država. Nažalost, donošenjem Dejtonskog sporazuma tu nezavisnost je žrtvovala ulažeći u Bosnu i Hercegovinu. Taj ustav i Dejtonski sporazum srušio je onaj koji je trebao da ga štiti, to je visoki predstavnik i međunarodna zajednica. Sad od nas očekuju da mi to sve prećutimo. Zato šalju poruke Pajinsko i drugi da se ne može vratiti izvorni Dejton. A mi mislimo da se može vratiti da izvorni Dejton. I mi ćemo sve naše aktivnosti usmjeriti na to da se vratimo na odredbe Ustava Bosne i Hercegovine. Mislimo da je to legitiman politički cilj i da taj politički cilj ne može biti sporan nikom.
Generacija političara koja je početkom 90-ih pokazala da ima hrabrost i želju i viziju da Republiku Srpsku uredi i kroz nje najveći zakonodavni akt Ustav. Jedan od autora Ustava i prvi predsjednik Ustavnog suda Srpske, profesor Radomir Lukić.
On je pre svega omogućio da srpski narod iskaže pravo na samoopredeljenje na jednoj strani koje mu pripada, na drugoj strani da se usprotivi minorizaciji koju su mu nudili hrvatski i muslimanski narod, kao što su probu vremena izdržale i njegove institucije.
Najviši pravni akt Republike Srpske koji je uz određene amandmane i danas na snazi donesen je prije izbijanja tragičnih sukoba i proglašenja nezavisnosti BiH mimo volje srpskog naroda. Prvi predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske i predsjednik Asocijacije stvaraoci Srpske Momčilo Krajišnik u izjavi za naš radio rekao je da Ustav ima nekoliko manjkavosti koje treba urediti kako bi bio još kvalitetniji.
Nije riješeno pitanje da smo glavnog grada. Naša republika je dosta centralizovana. Mi znamo dobro da je u nas svaka decentralizacija države na neki način je to poziv nekome da zaokruži svoju neku malu državu, neku malu regiju. Mora se uzeti da treba ustavom omogućiti policentričnost, da se mora izvršiti ne regionalizacija Republike Srpske.
Upravo povodom donošenja prvog ustava Republike Srpske u Beogradu je večeras prijem za zvaničnike Srpske i Srbije, domaćin i šef predstavništva Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović.
Braneći Dejtonski ustav, branimo Bosnu i Hercegovinu, jer mi braneći Republiku Srpsku, branimo i Bosnu i Hercegovinu, a stalno nam se spočitava to da smo mi neko ko ruši Bosnu i Hercegovinu i neko ko destabilizuje region.
Blagoslov patrijarha Srpskog Irineja tokom večerašnjeg prijema u Beogradu prenijeće vikar patrijarha episkop Remezijanski Stefan. U umjetničkom dijelu programa učestvovaće gudački sastav Banjalučke filharmonije i vokalni umjetnici sopran Minja Šukalo i bariton Vasa Stajkić. Prijem počinje 18 časova uz direktan prenos na radio televiziji Republike Srpske i našem portalu.
U Beogradu je održano prvo zasjedanje Komisije za saradnju parlamenata Srbije i Republike Srpske koje su otvorili predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović. Prethodno je u holu zgrade Skupštine Srbije priređen svečani doček predsjedniku parlamenta Srpske Nedeljku Čubriloviću, izvještava Teodora Vranješ.
Komisija za saradnju narodnih skupština Republike Srpske i Srbije je najviše i najsveobuhvatniji oblik institucionalne saradnje koja je formirana u skladu sa potpisanim memorandumom, rekao je predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović.
Današnja sjednica je dobra prilika da još jednom definišemo šta su naše najvažnije zajedničke teme, kako da ih artikulišemo, da razmijenimo iskustva, unaprijedimo saradnju i na taj način damo konkretan doprinos ostvarivanju mogućnosti koje nam pruža sporazum o specijalnim i paralelnim vezama između Republike Srpske i Srbije.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković naglasila je da Srbija poštuje Dejtonski sporazum, postojanje Bosne i Hercegovine i dva entiteta sa svim njihovim nadležnostima, kao i principa dogovora tri konstitutivna naroda bez nametanja.
U tom okviru je naše potvrđeno strateško opredeljenje za očuvanje Republike Srpske kao jedan od spoljnopolitičkih prioriteta i nastavak razvijanja specijalnih paralelnih odnosa sa Republikom Srpskom uz uvažavanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta Bosne i Hercegovine u skladu sa Dejtonskim sporazumom.
Predsjednica Skupštine ističe da je, zahvaljujući ekonomskom napretku, Srbija u prilici da pomogne Srpskoj i sunarodnicima u federaciji, što će biti i nastavljeno.
Ponosni smo na našu ulogu i podršku investicijama u Republiku Srpsku, posebno izgradnji infrastrukture, i izražamo spremnost na dalje angažovanje na projektima koji se nalaze u planu.
Istaknuti je značaj saradnje na zaštiti istorijskog sjećanja kroz zajedničko obilježavanje godišnjica, sjećanja na žrtve i izgradnju i održavanje memorijala.
Na adrese srpskih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH počela su da stižu prijeteća pisma predstavnika međunarodne zajednice, a razlog za to je prisustvovanje sastanku koji su organizovali srpski član predsjedništva Milorad Dodik i predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija 20. februara u istočnom Sarajevu. U pismu upozorenja koje su potpisali ambasador Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johan Zatler, šef OEBS-a Kathleen Kavalek i otpravnik poslova Američke ambasade u Sarajevu Ellen Germain, se navodi da rukovodioci u institucijama Bosne i Hercegovine ne predstavljaju Republiku Srpsku nego BiH i da moraju djelovati nezavisno bez političkog uticaja. Srpski član predsjedništva BiH ovo pismo je ocijenio kao pokušaj zastrašivanja ljudi i miješanje u unutrašnje stvari BiH, pripremio Milan Stojić.
Među onima koji su dobili pismo je direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH Petar Kovačević, koji kaže da nikada nije bio član bilo koje stranke i da ne vidi kako je učešćem na sastanku u istočnom Sarajevu ugrozio nezavisnost u njegovom radu.
Pismo sam dobio, bio sam na tome sastanku na poziv predsjedavajućeg savjeta ministara, dakle institucije državne, ja sam direktor Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, dakle za čitavu Bosnu i Hercegovinu, ne vidim tu ništa sporno, čak imamo i obavezu po zakonu u upravi da sarađujemo i sa parlamentarnom skupštinom i sa predsjedništvom i sa savjetom ministara.
Reagujući na najnovije prijetnje srpskim predstavnicima u zajedničkim institucijama, lider SNSD-a Milorad Dodik je rekao da izvršni komitet ove partije odbacuje pismo pritisaka koje smatra neprimjerenom praksom, kršenjem Bečke konvencije o diplomatskim odnosima i miješanjem unutrašnje stvari BiH.
Ali mogu lakše da dođem do njihovih šefova, nego što on misli. Pa da ja pitam da li je ovog Borela, da li je ovo što je ambasador uradio i prijetio našim uposlenim Srbima u zajedničkim institucijama, da li je to politika Evropske unije? Kako god izgledalo možda nekom smiješno, pokušat ću da napišem i napisat ću pismo predsjednik Sjedinjenih Američkih Država i obavijestit ću ga o radu njegove administracije. Slušao sam ga na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, gdje je govorio da poštuje suverenitet zemalja. Šta je ovo? Koja je ovo lakrdija? Kako je ovo priča?
Profesor pravnog fakulteta na Palama Radomir Lukić kaže da su se predstavnici međunarodnih institucija ovim pismom grubo umiješali u unutrašnje stvari BiH.
Bosnom i Hercegovinom treba da upravljaju njeni organi, njeni konstitutivni narodi i građani, a ne stranci. Oni su oštricu svog napada usmerili na pogrešnu stranu, jer je trebalo da je usmeren na Ustavni sud, koji je prevazišao svoju ustavnu ulogu i granice svoje nadležnosti kod odlučivanja o zakonu o poljoprivrednom zemljištu.
Iz OEBS-a smo dobili potvrdu da su zajedno sa partnerima iz međunarodne zajednice u pismu naglasili rukovodiocima institucija BiH na njihovu obavezu da djeluju nepristrasno i nezavisno.
MUP Srpske istražuje novu prijetnju srpskom članu predsjedništva BiH Miloradu Dodiku. U programu BN televizije gledalac je putem telefonskog poziva otvoreno pozvao na ubistvo Milorada Dodika. Iako su voditeljka Suzana Rađen-Todorić i gost u studiju, predsjednik PDP-a Branislav Borenović, se ogradili od otvorene prijetnje, u SNSD-u upozoravaju da upravo opozicija doprinosi atmosferi u kojoj se Dodiku prijeti smrću. Opširnije Darko Šavije.
Halo, dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite, u programu ste.
Jedno pitanje za gospodina Borenovića. A gospodine Borenović, vi bivši nekadašnji predsjednik Kennedy, likvidiran je, da ne može se likvidirati i gospodin Dodik?
Ja se zaista ograđujem od ovog telefonskog poziva i slučajno, uključenja. Gledalce molim da se prilikom uključenja u program koriste jezikom koji je primjeren javnom komuniciranju.
Prijetnje istražuje MUP Srpske. Srpski član predsjedništva Milorad Dodik kaže da gledalac koji prijeti i nije problem, već mediji koji dugo vremena pravi atmosferu da se takve prijetnje iskažu.
Ta atmosfera je produkovala slobodu da neko na taj način pokušava da putem javnih medija, dakle medija, prijeti ljudima i takvim stvarima kao što je. Naravno da se ne plaši. Volio bih ga upoznat da vidim ko je, šta je. Evo, garantujem da mu ništa neće biti i da nikom ništa neće poduzeti. Da vidim tog junačina koji se skriva iza skrivenih brojeva koji prijeti. Pojavi se, majstore, da vidimo kakav si. Nikakav problem nećeš imati. Zašto da Milorad Dodik bude ubijan kao Kennedy? Dakle, od svega toga mi je najžalije moje majke koja je to primila na jedan dramatičan način.
U SNSD-u kažu da će kompletno društvo u Srpskoj morati iznaći adekvatne odgovore na govor mržnje koji se sa društvenih mreža i portala seli u konvencionalne medije. Slično upozoravaju i stručnjaci, dekan Fakulteta za bezbjednosne nauke Predrag Ćeranić.
Poznavajući kako funkcionišu TV stanice, ništa nije tu spontano. Ti se pozivi, dogovore, sagovornik se pozove i onda on daje izjavu i tako dalje. Veoma je zabrinjavajuće da se sa jednog te istog medija ponavljaju prijetnje i mislim da je krajnje vrijeme da se i javnost upozna šta je urađeno po osnovu rasvjetljavanja i tih vinovnika, aktera koji te prijetnje napišu, pošalju, jer doprinose upravo ovome što sam rekao, dakle stvaranje jedne vrlo loše atmosfere.
Do kraja radnog vremena i SIP-je nismo dobili odgovor da li istražuju prijetnje izrečene Miloradu Dodiku, kao ni da li je završena istraga oko prijetnji na portalu BN-a u julu prošle godine.
U Republici Srpskoj nema prijavljenih lica zaraženih virusom korona, rekao je ministar zdravlja Alen Šeranić, dodajući da su zdravstvene ustanove u Srpskoj spremne da dočekaju eventualni inicijalni talas oboljelih. U Srpskoj je pod zdravstvenim nadzorom trenutno 76 lica. Opširnije Gostimir Kajskić.
Izolacione sobe nalaze se na klinici za infektivne bolesti Univerzitetskog kliničkog centra Srpske, rekao je Šaranić i dodao da su dogovorili da se kapacitet poveća sa 8 na do 20 kreveta. Poručio je da su sve infektivne klinike u Srpskoj obavezne da formiraju izolacione sobe.
Spremni smo u ovom trenutku za ono što nas očekuje. Je za inicijalni val, inicijalnu pojavu, to smo spremni da dočekamo. I svaka infektivna klinika je u skladu sa naredbom dobila obavezu da formira izolacione sobe, da može da prihvati određen broj pacijenata i da im prati naravno stanje. Ono što će klinički centar još razviti i što smo već dogovorili u smislu određenog premještaja i razmještaja su i sobe za vitalno ugrožene, sa s obzirom da takvim osobama trebaju respiratori. Tako da evo i to je samo kapacitet obezbijedili.
U Brčkom je 8 osoba u kućnoj izolaciji zbog prevencije moguće zaraze od virusa korona. Riječ je o 7 profesora koji su se nedavno vratili iz Italije i jednom Italijanu. Šef službe za javno zdravstvo Anđa Nikolić i šef zdravstva u Vladi Brčko distrikta Akif Pezerović.
Oni nemaju nikakve simptome, javljaju se svakodnevno. Šta znači izolacija? Znači da su kod kuće sami u sobi.
U slučaju pojave simptoma respiratornih infekcija kod osoba koje su pod zdravstvenim nadzorom, kao što su porast temperature, kašalj, otežano disanje, ista su dužna javiti se u zdravstveni centar Brčko na telefon.
U Evropi najviše zaraženih i dalje je u Italiji 650, a 17 lica je umrlo. U Kini se situacija poboljšava, novo žarište je Južna Koreja sa 2022 slučaja zaraze. U Hrvatskoj je do sada zaraženo 5 osoba koronavirusom. Od 2 nova oboljenja, jedan je u Zagrebu, a drugi u Rijeci i oboje su zadnjih dana bili u bolnici, rekao je hrvatski ministar zdravlja Vili Baroš.
Ono što je dobro da su ta dva nova pozitivna slučaja bliski kontakti prvog i trećeg oboljelog, tako da je situacija i dalje pod intenzivnim nadzorom.
Širom svijeta do sada je zaraženo više od 83.000 ljudi u više od 50 zemalja, a umrlo je oko 3.000 ljudi. Ne računajući Kinu, najviše smrtnih slučajeva prijavljeno je u Iranu 34.
Ovo je dnevnik Radio Republike Srpske. Predsjednik vlade Republike Srpske Radovan Višković razgovaraju danas u svom kabinetu sa šefom misije Međunarodnog monetarnog fonda u BiH Martinom Petrijem.
Razgovarano je o aktuelnim ekonomskim temama u Republici Srpskoj uz poseban osvrt na provođenje mjera i aktivnosti predviđenih programom ekonomskih reformi. Premijer Višković istakao je da su prioriteti u radu vlade Republike Srpske u navedenom periodu unapređenje rada zdravstvenog sektora i efikasnosti rada javnih preduzeća.
Vlada Srpske uplatila je Fondu penzijsko-invalidskog osiguranja 895.000 maraka za 256 radnika iz 20 preduzeća na ime doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za decembar prošle godine.
Od ukupnog iznosa sredstva iz programa socijalnog zbrinjavanja radnika 736.000 usmjereno je za uplatu doprinosa za PIO, za 65 radnika preduzeća Autotransport Zvornik, 71 radnika industrije mesa Impro iz Prijedora i 20 radnika u ODP u šumarstvu Podrinje iz Bratunca, saopšteno iz Fonda PIO Republike Srpske.
A ministarka prosvjete i kulture Republike Srpske Natalija Trijević najavila je da će u ponedjeljak 2. marta posjetiti prvu osnovnu školu u Srebrenici i razgovarati sa roditeljima djece srpske nacionalnosti i uprave škole. Ministarka Trijević razgovarala je danas sa gradonačelnikom Trebinja Mirkom Ćurićem o novinama koje će biti uvedene u predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Izvještava Momir Milić.
Izmjene zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, unapređenje obrazovnog sistema u osnovnim i srednjim školama kroz inovacije nastavnih programa, uvođenje interaktivne nastave i edukacije nastavničkog i profesorskog kadra samo su dio aktivnosti Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske za 2020. godinu, a koje će se provoditi i u Hercegovini, istakla je ministarka Natalija Trijević.
Koji će se odnositi zapravo na tri trijade u školama, prvenstveno misleći na inovaciju nastavnih planova i programa, stimulativno okruženje, izgradnju interaktivnosti nastave i metodike izvođenja nastave u razredu iz razloga što danas radimo sa djecom koje su djeca 21. vijeka koji traže inovacije u kako samom prenošenju znanja, tako i uključenosti u procesu izvođenja nastave.
Upisna politika u srednje škole i za područje Hercegovine bit će usklađena sa potrebama tržišta rada. Trivićeva je najavila da neće izostati podrška za prepoznatljive kulturne manifestacije u Trebinju, ali da će se zajedno raditi na programu za talentovane učenike u centrima za njihovo dodatno usavršavanje, koji bi trebalo da bude otvoren i u Trebinju. Gradonačelnik Trebinja Mirko Ćurić naveo je da je u ovoj lokalnoj zajednici posebna pažnja usmjerena na srednjoškolsko obrazovanje iz oblasti turizma, kao i na deficitarne zanate u okviru tehničke škole. Posebno je značajan projekat izgradnje nove zgrade gimnazije, koja bi trebalo da bude završena do početka naredne školske godine, istakao je Ćurić.
Podrška i kada je u pitanju izgradnja zgrade gimnazije i uopšte projekti podrške ovom projektu povratak prirodi, gdje smo imali dobro jedno iskustvo iz prethodnog perioda.
U nastavku radne posjete Hercegovini ministarka Trijević obišla je Muzej Hercegovine u Trebinju, osnovnu školu Petar Petrović Njegoš i srednjoškolski centar Golub Kureš u Bileći, kao i opštinu Nevesinje.
Njegova svetost, patrijarh srpski Irinej, doputovao je u Sjedinjene Američke Države gdje će boraviti do 5. marta. Patrijarh Irinej će sutra u Clearwateru na Floridi predsjedavati crkvenim saborom Srpske pravoslavne crkve u Sjevernoj i Južnoj Americi. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je danas Rusiju i Siriju da obustave ofanzivu u sirijskoj provinciji Idlib i rekao posle sastanka na ambasadorskom nivou da je alijansa solidarna sa Turskom. On je pozvao ove dvije zemlje da se potpuno angažuju sa UN-om u pokušajima da se nađe mirno rješenje za sukob u Siriji. Situacija u Siriji eskalirala je sinoć kada su u vazdušnim napadima sirijskih snaga poginula 33 turska vojnika. Turska je saopštila da je kao odgovor gađala više od 200 ciljeva sirijskih položaja i likvidirala 309 sirijskih vojnika. Također rekli su da više neće zaustavljati migrante na putu prema Europi. Opširnije Nemanja Ratkovac.
Stotine migranata krenulo je pješke iz Turske prema granicama sa Grčkom i Bugarskom, nakon što je visoki zvaničnik rekao da ih Ankara više neće zaustavljati na putu prema Europi. Njihov cilj je Njemačka, do koje, kaže jedan od njih, namjeravaju da dođu preko Grčke.
Bili smo u Istanbulu, naš cilj je Njemačka, sa nama su Sirijci, Alžirci, Palestinci, ima ljudi iz raznih zemalja. Ja sam iz Sirije.
U sinoćnim vazdušnim udarima sirijskih snaga na položaj militanata, prema posljednjim informacijama, poginulo su 33 turska vojnika. Kao odgovor, predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan pokrenuo je napade na položaj snage Bašar el-Asada. Ministar odbrane Turske Hulusi Akar izjavio da su turske snage jutros u napadu na Idlib gađale više od 200 ciljeva sirijskih položaja. Ministar Hulusi Akar.
Bu atışlar sonucunda
nakon izdajničkog napada na turske snage, naši avioni i dronovi napali su više od 200 ciljeva, pri čemu je likvidirano i 309 sirijskih vojnika.
Ambasadori zemalja NATO-a sastali su se radi konsultacije o situaciji u Siriji na zahtjev Turske, koja je članica Saveza. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao je nakon sastanka Rusiju i Siriju da obustave ofanzivu u Idlibu i rekao da je alijansa solidarna sa Turskom.
Pozivamo Rusiju i sirijski režim da obustave napade, da prekinu nasumične vazdušne napade. Pozivamo Rusiju i Siriju da u potpunosti poštuju međunarodno pravo. Pozivamo dvije zemlje da se potpuno angažuju sa UN-om u pokušajima da se nađe mirno rješenje za sukob u Siriji.
Predsjednik Rusije, Vladimir Putin, tokom telefonskog razgovora sa svojim turskim kolegom Recepom Tayyipom Erdoganom, ocijenio je da je borba protiv terorističkih grupacija u Siriji prioritet, saopšteno iz Kremlja. Kao odgovor na izjave Ankare da neće zadržavati migrante na putu prema Europi, ministar odbrane Bugarske rekao da je ova država spremna da razmjesti do 1000 vojnika i vojnu opremu na granici sa susjednom Turskom, da bi spriječila priliv nelegalnih migranata. Oglasila se i Evropska komisija. Ističu da Turska ipak još nije zvanično najavila promjenu politike o izbjeglicama u toj zemlji i dodaju da očekuju da Ankara ispuni obaveze koje je preuzela u kontroli tokova migranata u Evropsku uniju.
Na Međunarodnom filmskom festivalu, koji počinje danas u Beogradu, do 8. marta bit će prikazano 300 ostvarenja u okviru glavnog takmičarskog programa. Tokom 48. festa, čiji je slogan Skupljači emocija, bit će prikazano 98 igranih filmova, 3 dokumentarca i jedna serija. Opširnije Radmila Karanović.
U glavnom takmičarskom programu festa bit će prikazani filmovi iz 20 zemalja, iz Srbije i svijeta. O najboljima će odlučivati petočlani međunarodni žiri, u kojem su slovenački glumac Sebastian Kavaca, srpska glumica Nataša Ninković, hrvatska rediteljka Dana Budisavljević, njemački glumac Klemens Šik i reditelj iz Srbije Nikola Ljubica. Fest će otvoriti film Otaca Srdana Golubovića, a na svečanom zatvaranju će čuveni hollywoodski glumac John Malkovich izvesti muzičko-scenski performans pod nazivom Muzički kritičar. Srdan Golubović o svom filmu Otac kaže:
mislim da sam sad posle tri filma došao u jednu poziciju i neko lično stanje da kažem sebi ok, sad ću da napravim film kako ja mislim i da idem do kraja. Ovaj film je jako težak, mislim da je vrlo interesantan, pomalo neprijatan za gledanje, ali iz toga proizilazi neka njegova i lepota i snaga.
Na ovogodišnjem festu uz niz tradicionalnih uveden je i novi program Fest Focus, koji je nastao iz potrebe da se dodatno skrene pažnja na autorska ostvarenja koja hrabrim izborom tema to zaslužuju. U Trebinjskom kulturnom centru otvorena je izložba Put do pobjede, istorijski izvori svjedoče, koji su povodom 75 godina od pobjede nad fašizmom organizovali grad Trebinje i ambasada Ruske federacije u Bosni i Hercegovini. Na izložbi su prikazane arhivske fotografije i plakate koji se čuvaju u fundusu Državnog centralnog muzeja moderne istorije Rusije i Centralnog arhiva Ministarstva odbrane.
U Sarajevu su izvučeni parovi polufinala završnog turnira BiH za košarkašice, na kojem učestvuju dva banjalučka kluba. O tome i fudbalskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
U sjedištu Evropske fudbalske unije u Nijonu izvučeni su parovi osmine finala fudbalske lige Evrope. Derbi će biti susret Sevilje i Rome, a izdvajamo još parove Inter Hetafe i Glasgow Rangers Bayer Leverkusen. Prve utakmice su na rasporedu 12. marta, a revanš je 7 dana kasnije. Predstojeći vikend u fudbalskoj premijer ligi BiH donosi mečeve 21. kola, derbi će sutra odigrati banjalučki Borac i Sarajevo. Ekipa Borca će biti oslabljena neigranjem Jovanovića i Dujakovića zbog parnih žutih kartona. Trener banjalučkog tima Branislav Krunić očekuje zanimljiv meč.
Što se tiče naše ekipe, osim suspendovanih Jovanovića i Dujakovića, ostali igrači su svi spremni. Potpuno sam zadovoljan sa svojim igračima koji imamo u svom timu i s ovim što smo napravili. Ako bude želja i volja na tribinama, ona na terenu sigurno neće izostati ako bude podrška i da se svi radujemo posle sutrašnje utakmice.
Ekipa Sarajeva trenutno je vodeći tim na tabeli sa 39 bodova, dok su po 36 bodova osvojili Željezničari Borac. A sutra će sastav Željezničara biti gost Zvijezde 09, koja ima 8 bodova i posljednja je na tabeli. Domaći su dodatno oslabljeni neigranjem petorice prvotimaca zbog prehlade, a trener Adnan Zildžović očekuje borbenu utakmicu.
Ne mogu reći da spremni da očekujemo ovu utakmicu. Međutim, iz ovog iskustva 20-godišnjeg kojeg radim kao trener, ponekada ove situacije znaju biti mobilizacijske za tim. Sigurno će biti iznenađenje par novih mladih igrača koji će vjerojatno i započeti utakmicu.
Ekipa Bijeljinskog Radnika u nedjelju će gostovati u Zenici kod sastava Čelika. Zenički tim zauzima pretposljednje 11. mjesto sa 16 bodova, dok je Radnik osvojio 30 bodova i zauzima 6. mjesto na tabeli. Košarkašice banjalučkih Orlova igraće protiv Banovića u susretu u polufinala Kupa BiH. Ovi timovi će igrati prvi polufinalni meč završnog turnira 7. marta od 17 časova. Drugi polufinalni par su Mladi Kraješnik i Zenički Čelik. Domaćin završnog turnira još nije određen, a gradovi kandidati su Banja Luka i Banovići.
Danas je umjereno do pretežno oblačno i vjetrovito sa sunčanim periodima. Slab snijeg padao je u Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Sutra promjenljivo oblačno. Trenutna temperatura u Banja Luci 10 stepeni. Opširnije o vremenu meteorolog Zvezdana Stojković.
Temperatura u 13 časova iznosi. Kalinovik 0, Gacko Sokolac, Han Tijesak 1, Rudo 2, Nevesinje 3, Višegrad Makovica, Srebrenica 5, Drinić, Mrkonjić, Grad, Poča 6, Bjelina, Bileća, Zvornik, Trebinje, Šipovo 8, Srbac 9, Banja Luka, Doboj, Ribnik 10, dok su Novi Grad i Prijedor najtopliji sa 11 stepeni Celzijusa. U subotu 29. februara jutro pretežno vedro, a u južnim predelima umereno oblačno. Na severu i severoistoku pretežno vedro uz pomaglicu ili maglu u postavini Senderi. Tokom dana povećanje oblačnosti sa jugozapada, ali uz promenljivo vreme i povremene sunčane periode i suvo. Minimalne temperature će biti od -2 do -2, u planinama od -7, na jugu oko 4 stepena Celzijusa, dok će najviše dnevne temperature vazduha na severu i jugu biti od 10 do 14, u centralnom pojasu od 5, na zapadu do 8, na planinama od 0 stepeni Celzijusa.
Poštovani slušalci, hvala na pažnji, dnevnik je završen. Na kraju podsjećamo na vijesti dana.
Izvršni komitet SNSD-a odbacuje zakon o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.
Zakon o VSTS-u, eklatantan primjer izdaje interesa Republike Srpske od strane SDS-a i PDP-a, poručio Milorad Dodik.
Povodom godišnjice prvog ustava Republike Srpske u Beogradu svečani prijem za zvaničnike Srpske i Srbije.
Turska neće zaustavljati izbjeglice, migranti krenuli ka Evropi.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Stanislav Ljubojević, urednici emisije Predrag